Alexandra Mureșan din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 17, de la versetul 20 la versetul 37. Farisei l-au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați, căci, după cum este fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de generația aceasta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a distrus pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai Doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, stăteau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pocoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei care vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Mântuitorul, călătorind încet spre Ierusalim, prin partea de răsărit a Văii Iordanului, se oprea din drum, din loc în loc, și își învăța ucenicii și pe locuitorii Pereei. Învățătura Fiului lui Dumnezeu din acest text, pe care ne-a predat-o undeva în ținutul Pereei, aproape de râul Iordan, este una dintre cele mai mărețe și importante lecții. Dar în același timp, ea este pentru noi una dintre cele mai grele învățături pe care ne-a predat-o cândva dascălul ceresc, fiindcă el a vorbit ascultătorilor lui în termenii literaturii apocaliptice, limbaj care se folosea pentru lucrurile adânci și grele și pe care oamenii din acea vreme îl cunoșteau. Domnul Iisus ne-a vorbit în acest text despre timpul venirii împărăției lui Dumnezeu pe două fonduri. Pe fondul primei lui veniri, în calitate de mântuitor, și pe fondul celei de-a doua lui veniri, în calitate de judecător. Să luăm mai întâi timpul venirii împărăției lui Dumnezeu pe fondul primei veniri a Domnului Isus, în calitate de mântuitor. Evanghelistul Luca a scris, fariseii l-au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Versetele 20 și 21. Este greu de stabilit dacă fariseii au fost sinceri când au pus Domnului Isus această întrebare cu privire la timpul venirii împărăției lui Dumnezeu sau dacă ei și-au bătut joc de el. Eftimius, cât și alți comentatori și teologi din timpurile noastre moderne, cred că acești ipocriți l-au luat pe Mântuitorul în derâdere cu această întrebare, spunându-i cu ironie, unde este împărăția ta, despre care a propovăduit Ioan Botezătorul și despre care tu ne vorbești foarte mult timp de 3 ani? Noi vedem că nu s-a schimbat nimic, nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere religios, și cu atât mai puțin din punct de vedere cosmologic. Expresia, iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, din versetul 21, este foarte grea. Comentatorii și exegeții au interpretat-o în trei feluri. Unii cred că cuvintele grecești ebasileia tou, teou, entos, umon estin înseamnă, așa cum ele se înțeleg literal, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. După această interpretare, cuvintele grecești entos umon, înăuntrul vostru, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este un lucru interior și spiritual și nu exterior și vizibil. Că inima noastră este un mic teritoriu al împărăției lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu lucrează în ea și că menirea împărăției lui Dumnezeu nu este să producă lucruri noi, ci oameni noi. Același lucru ne-a spus și Apostolul Pavel în epistola sa către romani cu privire la împărăția lui Dumnezeu, că ea este de natură spirituală atunci când a zis, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Capitolul 14, versetul 17. Alții interpretează că cuvintele grecești entos umon înseamnă printre voi, în jurul vostru și în mijlocul vostru. După această interpretare, așa după cum susțin acești comentatori, Domnul Iisus ar fi zis fariseilor că împăratul etern deja a venit din cer și că el își acreditase identitatea prin lucrările lui pe care le-a făcut înaintea tuturor, că el deja și-a început împărăția în țara lor și în jurul lor, și că atât ucenicii lui, cât și vameșii și alți păcătoși deja au intrat în ea, dar ei, cu toate acestea, n-au sesizat-o și n-au observat-o. Și alți comentatori și exegeți susțin că cuvintele grecești entos umon au înțelesul ambigu și înăuntrul vostru și în jurul vostru. Adverbul ambigu, entos, nu este un cuvânt uzual, de aceea el nu se găsește nicăieri în altă parte în Evanghelie. Noi, ținând cont că adverbul entos este ambigu și că cuvintele entos umon înseamnă în textul grecesc și înăuntrul vostru și în jurul vostru, îmbrățișăm toate trei variantele pentru că le considerăm pe toate trei ca fiind autentice. Cuvintele pe care Domnul Iisus le-a adresat fariseilor când a zis căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, având însemnătatea ambiguă și în același timp retorică, nu aveau și înțelesul că împărăția lui Dumnezeu era în inima fariseilor, deoarece ei nu l-au acceptat pe Domnul Iisus ca pe împărat etern și ceresc, ci aveau numai semnificația că împărăția lui Dumnezeu era în jurul lor, în mijlocul lor și printre ei. Atunci când fariseii l-au întrebat pe Domnul Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu, versetul 20, aveau în minte ideile lor preconcepute pe care le-au formulat din cartea lui Isaia, în care acest proroc adeseori a vorbit despre o epocă de aur, fără apus, în care va fi un mare belșug, prosperitate și pace, și din cartea lui Daniel, când acest profet a scris: Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Capitolul 2, versetul 44. Ei au așteptat pe un asemenea împărat care să-și manifeste o mare putere și glorie prin tot felul de miracole extraordinare și care să-și întemeieze pe pământ o împărăție cu un caracter cosmologic nou și de cea mai mare abundență. Și totodată, ei au așteptat și un împărat din punct de vedere politic, care să-i zdrobească pe romani și orice altă putere de opoziție de pe pământ și care să le ofere lor, evreilor, supremație peste întreg neamul omenesc. Răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul fariseilor era diametral opus așteptărilor lor. Comentatorii și exegeții au interpretat grecescul paratero din cuvintele Domnului Iisus: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile, versetul 20, în două feluri. Schlossner și alți comentatori au zis că ceea ce evanghelistul Luca a exprimat prin verbul grecesc paratero, înseamnă că Mântuitorul a răspuns fariseilor la întrebarea lor cu privire la împărăția lui Dumnezeu, că ea nu vine prin pompe și parade. Iar Parkhurst și alți comentatori și exegeți au explicat că ceea ce evanghelistul Luca a redat prin cuvântul grecesc amintit înseamnă că Dumnezeiescul nostru învățător a spus fariseilor că împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să o putem observa prin atragerea atenției, ci numai printr-o cercetare riguroasă și grijulie. Barclay ne spune că termenul pe care l-a folosit evanghelistul Luca este acela pe care îl întrebuințează medicul atunci când urmărește cu atenție simptomele unei boli pe care le suspectează la un pacient. Explicația lui Parkhurst este mai verosimilă decât a lui Schlossner, de aceea ea figurează și în versiunile Bibliei englezești și americane cele mai bune, ca versiunea autorizată a lui King James, versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit și standardul nou american. Prin această a doua variantă a cuvântului grecesc paratero, explicată de comentatorul Parkhurst, Fiul lui Dumnezeu și-a explicat începutul împărăției sale. El, în calitate de împărat etern, și-a început împărăția mai întâi în Ieslea din Betleem, fără să o fi sesizat chiar și oamenii cei mai înțelepți. Apoi, a continuat să dezvolte în templul din Ierusalim, când nu l-a observat ca împărat decât bătrânul Simeon și prorocița Ana. Iar după 30 de ani, nu l-au acceptat ca domn și mântuitor decât câțiva pescari și câțiva vameși și păcătoși din Galileea. Împăratul etern a venit de mult și și-a început împărăția, dar conducătorii religioși, fariseii și tot Israelul n-au observat nimic din punct de vedere material și politic și nici din punct de vedere religios și spiritual, pentru că împărăția lui Dumnezeu n-a ispit privirea nimănui. Aceia care au așteptat și mai așteaptă venirea unei împărății a lui Dumnezeu din punct de vedere material și politic, cu mare alai și pompă, au rămas și vor rămâne întotdeauna dezamăgiți, pentru că vor observa cândva, spre marea lor surprindere și durere, că adevărata împărăție a lui Dumnezeu, deși a sosit și era în jurul lor, ei totuși nu și-au dat interesul ca să descopere și să intre în ea. Domnul Iisus, vorbind în acest pasaj și cu privire la a doua sa venire, despre care poporul evreu nu știa nimic, a făcut o comparație între cele două veniri, în care le-a spus că la prima lui venire pe pământ, el s-a întrupat ca să sufere și să moară pentru mântuirea noastră și că la a doua lui venire se va arăta în toată puterea și gloria sa de Dumnezeu ca să ne ducă în cer și să domnească peste noi acolo în veci de veci. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar mai întâi Fiul omului trebuie să sufere multe și să fie lepedat de generația aceasta. Versetul 25. Atât în acest verset, cât și în Luca, de la capitolul 21, versetul 32, Marcu, capitolul 13, versetul 30 și Matei, capitolul 24, versetul 34, cuvântul tradus generație înseamnă întreaga națiune evreiască din toată era creștină și nu numai acea generație de oameni care trăia pe timpul Domnului Isus. Cei ce doresc să vadă acest punct de vedere îl găsesc în tezaurul lui Ravanelli la cuvântul generatio. După ce Mântuitorul a vorbit despre prima sa venire și și-a enunțat revenirea, ne-a amintit și perioada cu starea creștinilor dintre cele două veniri. El a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului omului și nu o veți vedea. Versetul 22. Fiul lui Dumnezeu, când a rostit aceste cuvinte, s-a referit în mod special la ucenicii lui și la creștinii din Biserica Apostolică și chiar primară, spunându-le că vor tânji chiar și după o singură zi în care el a fost cu ei pe pământ, dar nu vor mai avea parte de o asemenea bucurie. În schimb, tot ce le va aduce atunci mângâiere va fi ațintirea privirii lor la revenirea lui glorioasă. Comentatorii Barclay și Stella ne spun că atunci când Domnul Iisus a rostit cuvintele amintite, El numai puțin a avut în vedere și pe creștinii din preajma sfârșitului lumii, când ei vor tânji mult după cele două veniri ale Domnului Iisus pe pământ și își vor hrăni sufletul cu ele. Și că atunci și ei vor striga ca sfinții martirizați: Stăpâne, până când zăpovești să vii? Apocalipsa, capitolul 6, versetul 10. Dar va trebui să învățăm să aprindem candela răbdării și să așteptăm după timpul lui Dumnezeu, fiindcă El are timpul lui propriu pe care l-a stabilit pentru aceasta. Și al doilea fond pe care ne-a vorbit Mântuitorul despre timpul venirii împărăției lui Dumnezeu este fondul celei de-a doua lui veniri în calitate de judecător. Dascălul divin ne învață că sunt 8 lucruri care caracterizează timpul revenirii sale ca judecător. Primul lucru este că timpul din preajma revenirii sale va fi un timp de indiferență al omului față de sufletul și destinul lui etern. Domnul Iisus a zis: Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și a distrus pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpăreau, vindeau, stădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului, versetele 26 până la 30. Când marele preot, Caiafa, l-a respins pe Hristos la prima sa venire și l-a judecat, condamnându-l la moarte, Mântuitorul l-a confruntat cu a doua sa venire în calitate de judecător și a zis lui și întregului Sanhedrin: Vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Matei, capitolul 26, versetul 64. Același lucru l-a făcut Domnul Iisus și acum cu fariseii și cu toți aceia care îl resping la prima sa venire în calitate de mântuitor, că vor fi confruntați cu el la a doua sa venire în calitate de judecător. Dascălul ceresc ne-a arătat cu ajutorul tablourilor potopului și al distrugerii Sodomei tabloul sfârșitului lumii, care va fi cu mult mai groaznic. Fiul lui Dumnezeu a scos în evidență în aceste tablouri păcatul cel mare al indiferenței și al nepăsării omului față de sufletul lui, de mântuitorul lui și față de destinul lui veșnic, care păcat își va atinge punctul lui culminant în preajma revenirii judecătorului suprem. Oamenii își vedeau de rutina vieții. Ei mâncau, beau, se însurau, măritau, cumpărau, vindeau, stădeau, zideau și nu-i interesa de predicile lui Noe sau ale lui Lot, pe care nu le considerau decât niște basme. Numai că în final, pe contemporanii lui Noe i-a surprins potopul și a nimicit pe toți, cu excepția acestui patriarh și acelora care se aflau cu el în corabia salvării. Iar pe contemporanii lui Lot i-a surprins focul și pucioasa care cădeau din cer și care i-a distrus pe toți, afară de acest om neprihănit și fiicele lui. Pentru mulți, potopul și distrugerea Sodomei cu foc și cu pucioasă care cădeau din cer păreau basme. Așa după cum și astăzi, mulți sceptici consideră toate aceste lucruri ca niște mituri. Numai că Dumnezeiescul nostru învățător ne-a declarat în modul cel mai solemn și plenar că dacă așa s-a întâmplat în acele două cazuri amintite, atunci cu cât mai grav va fi osândit neamul omenesc în chinul cel veșnic din iazul de foc și pucioasă după judecata de apoi, după ce Mântuitorul își va duce pe cei răscumpărați în împărăția lui cerească și după ce pământul întreg va arde și se va dezintegra. Al doilea lucru care va caracteriza timpul din preajma revenirii Mântuitorului va fi împărțirea inimii celor credincioși. Domnul Iisus ne-a prevenit spunând: Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, versetul 32. Nevasta lui Lot se credea de partea oamenilor lui Dumnezeu prin faptul că era rudă prin alianță cu Avram, tatăl credincioșilor, și prin faptul că și ea voia să-și salveze viața împreună cu soțul și fiicele ei ieșind din Sodoma. Este adevărat că ea a ieșit din Sodoma, numai că cea mai mare parte a inimii ei a rămas în această cetate afară de legii. Ea s-a întors să privească încă o dată Sodoma, pentru că acest oraș nu ieșise din inima ei. Și în consecință, Dumnezeu a prefăcut-o într-un stâlp de sare. Lumea din preajma revenirii lui Hristos va fi foarte fermecătoare. Ea va fura și va împărți inima multor creștini, așa cum a furat și a împărțit Sodoma inima soției lui Lot. Astăzi, în multe inimi de creștini, nu mai este Hristos, ci lumea. Să veghem și să ne autocercetăm la acest mare avertisment al Mântuitorului. Al treilea lucru care va caracteriza timpul din preajma revenirii Mântuitorului va fi confuzia. Domnul Iisus, vorbind ucenicilor și altor ascultători care se aflau în jurul lui, le-a spus: vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Versetul 23. Toți teologii și comentatorii, începând cu Ieronim din secolul al IV-lea și până la cei mai actuali, ca Ryle, Hendrickson, Lenski, Lopuhin, etc., spun că Domnul Iisus și-a prevenit în acest verset pe toți credincioșii din toată era creștină și în special pe ucenicii și pe creștinii din Biserica Apostolică de la înălțarea sa la cer și până la căderea Ierusalimului din anul 70 și pe creștinii din preajma revenirii sale, că vor apare în aceste două perioade mulți Hristoși și proroci mincinoși care vor crea multă confuzie și vor duce pe mulți în eroare. Lucrul acesta este în cea mai mare concordanță și cu ceea ce a relatat Iosif Flavie. Acest istoric evreu a zis că în anul 133 s-a ridicat Bar Coba, fiul stelei, care și-a luat acest nume de la steaua prorocului Balaam, Numeri, capitolul 24, versetul 17. A înșelat pe mulți evrei, chiar și pe trei rabini renumiți, ca să-l urmeze, și a pornit într-o răscoală împotriva romanilor, care a fost înăbușită prin vărsare de mult sânge. Când vom studia textele din Marcu 13, versetele 3-6, 21 și 23 și Matei, capitolul 24, versetele 4-5, de la 11 la 13 și de la 23 la 26, vom explica pe larg pe Hristoși și pe proroci mincinoși și confuzia pe care aceștia o vor crea pe la sfârșitul lumii. Iar acum, în lipsă de spațiu, vom aminti doar un singur lucru: că Hristoșii și prorocii falși alterează creștinismul după cerința și plăcerea poporului și îl fac să fie ușor și atrăgător. Misiunea acestora nu este ca să schimbe lumea după cerința Mântuitorului, ci să modifice creștinismul după plăcerea poporului. Al patrulea lucru care va caracteriza timpul revenirii Domnului Iisus va fi persecuția. Mântuitorul a zis: oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi. Versetul 33. Se știe că diavolul s-a folosit de metoda persecuției în primele veacuri și în Evul Mediu și că el, în preajma revenirii Mântuitorului, își va schimba strategia cu cea a Armagedonului spiritual, ca să distrugă, cu ajutorul oștilor lui demonice, care vor ieși din fântâna adâncului, nu trupurile creștinilor, ci credința lor în Hristos. Așa după cum ne-am informat în studiile Armagedonul spiritual, volumul 2, studiul 35 și 38, din lucrarea intitulată Studiile asupra Apocalipsei. Dar din aceste cuvinte ale Mântuitorului se vede că diavolul, chiar cu puțin timp înainte de a reveni Fiul lui Dumnezeu, când credincioșii adevărați vor fi puțini, va încerca să le distrugă și trupul, dacă nu va reuși să le piardă sufletul. El se va folosi și de această ultimă strategie numai ca să extermine pe toți creștinii adevărați de pe pământ. Credem că Domnul Iisus a zis de data aceasta acestora cuvintele amintite pe care el le-a întrebuințat și în alte texte pentru persecuția bisericii din întreaga eră creștină în general și a bisericii primare în mod special. Mântuitorul, când a zis oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi, a spus cu alte cuvinte celor credincioși din preajma revenirii lui: dacă vă veți lepăda de mine ca să vă salvați viața aceasta vremelnică, voi veți mai trăi puțin, dar în schimb o veți pierde pe cea veșnică. Iar dacă vă veți da viața pentru mine, voi veți muri aici pe pământ, dar în schimb vă veți câștiga viața eternă. Al cincelea lucru care va caracteriza momentul revenirii Domnului Isus va fi surprinderea. Mântuitorul a spus, căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa, versetul 24. Revenirea Fiului lui Dumnezeu va fi fulgerătoare. Ea va fi un eveniment care va surprinde pe toată lumea, nu numai pe cei necredincioși, ci și pe cei credincioși cu toate semnele ei prevestitoare. Ea va surprinde chiar și pe aceia care fac tot felul de calcule și speculații în legătură cu venirea Domnului Isus. Un mare comentator a zis, deși nimeni nu poate să prevadă revenirea lui Hristos, totuși toți oamenii îl vor vedea. Al șaselea lucru care va caracteriza momentul revenirii Mântuitorului va fi rapiditatea. Domnul Isus a zis, în ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Versetul 31. Aici avem două tablouri care simbolizează rapiditatea. Casele din Israel aveau acoperiș plat spre care duceau scări exterioare. În caz de asediere, nu era timp pentru nimeni să intre și să-și ia repede ceva din casă, ca apoi să fugă în munți pentru a nu fi capturat sau ucis. Și când cineva se afla în câmp în timp de asediere, de asemenea, nu avea timp să vină repede acasă ca să-și ia haine și alte lucruri ca apoi să fugă în munți. Dascălul Ceresc ne învață, cu ajutorul acestor două tablouri, că revenirea lui va fi așa de rapidă încât nimeni nu va mai avea timp nici măcar să-și rezolve problema cea mai esențială, care este mântuirea sufletului. Rapiditatea venirii din nou a Fiului lui Dumnezeu va închide dintr-o dată ușa harului și pentru totdeauna și atunci nimeni nu-și va mai putea rezolva problema veșniciei. Al șaptelea lucru care va caracteriza timpul revenirii Mântuitorului este că el va avea loc în momentul cel mai potrivit pentru copiii lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca a scris, ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge fulturii. Versetul 37. Comentatorul Ryle a zis că întrebarea ucenicilor ne arată că ei erau așa de uimiți de cuvintele dumnezeiescului lor învățător, încât nu știau ce spuneau, ca și în cazul când Domnul Isus s-a schimbat la față pe muntele Hermon și când apostolul Petru l-a întrebat, vrei să facem aici trei colibi? Neștiind ce vorbea. Luca, capitolul 9, versetul 33. Fariseii l-au întrebat pe Domnul Isus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Iar ucenicii îl întreabă acum pe Mântuitorul, unde, Doamne, va avea ea loc? Apostolii au pus Domnului Isus această întrebare pentru că erau uimiți de învățătura lui cu privire la a doua sa venire și nu puteau să înțeleagă cum la revenirea lui îl vor putea vedea oamenii de pe toată suprafața pământului deodată. Dascălul Ceresc a refuzat să le satisfacă această curiozitate pentru că știa că oricât le-ar explica această problemă, ei tot nu o vor putea înțelege. Fiul lui Dumnezeu le-a dat în schimb un alt răspuns printr-un proverb binecunoscut pe care îl găsim și în cartea lui Iov, capitolul 39, versetul 30, pe care el l-a considerat că era cu mult mai bun pentru ei și pentru întreaga lume. Și acest proverb era, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Mulți comentatori au considerat aceste cuvinte ale Mântuitorului ca o expresie întunecoasă și misterioasă, de aceea au interpretat-o în fel și chip. Ioan Gură de Aur, Ambrozie, Ieronim, Teofilact, Eftimius, Luther, Calvin, Pierce, Wordsworth, etc. au crezut că vulturii înseamnă sfinții, iar trupul, unii dintre aceștia, credeau că reprezintă cerul, alții că îl semnifică pe Hristos, alții că preînchipuie biserica, iar alții că simbolizează cina Domnului și alții că înseamnă judecata de apoi. Alți comentatori, ca Hammond, Lightfoot, Whitby, Doddridge, Burkitt, Bengel, Parkhurst, Scott, Clark, Major, Sears, etc., au crezut că vulturii înseamnă oștile romane, fiindcă steagurile acestora aveau emblema vulturului, iar trupul reprezintă Ierusalimul și națiunea evreiască. Baradius, Stella și Maldonatus au opinat că vulturii înseamnă neamul omenesc, iar trupul reprezintă judecata de apoi. Origen a opinat că trupul înseamnă biserica, iar vulturii adunați împreună simbolizează consimțirea unanimă a teologilor și a părinților bisericii primare. Alford a opinat că vulturii înseamnă îngerii răzbunării, iar trupul reprezintă lumea întreagă. Heinsius a opinat că atât vulturii cât și trupul au înțeles figurativ și înseamnă că a doua venire a Domnului Isus va fi tot așa de rapidă cum se adună vulturii la un hoit. Și Ryle era de părere că vulturii îi reprezintă pe îngeri, iar trupul simbolizează biserica, fiindcă biserica este trupul lui Hristos. Comentatorul Barclay, ținând cont că răspunsul Mântuitorului pe care l-a dat ucenicilor, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii, n-a fost o expresie întunecoasă și misterioasă, ci dimpotrivă, că era un proverb bine cunoscut, a dat cea mai bună explicație pe care noi o considerăm că este autentică. Comentatorul amintit a explicat că proverbul unde este stârvul sau cadavrul, acolo se adună vulturii, are înțelesul că un anumit lucru se poate înfăptui numai atunci când condițiile necesare sunt îndeplinite. Astfel, Domnul Iisus ne-a învățat, cu ajutorul acestui proverb, că a doua lui venire va avea loc numai în acel moment pe care el și tatăl îl vor aprecia ca fiind cel mai potrivit pentru credincioși, nu numai după perspectiva lucrurilor de pe pământ, ci și după perspectiva cerului. Și al șaptelea lucru care va caracteriza timpul revenirii Mântuitorului va fi despărțirea. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus zicând: vă spun că, în noaptea aceea, doi inși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei care vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Versetele 34 până la 36. În Israel, de obicei femeile măcinau la o morișcă, cât se poate de simplă, compusă din două pietre. Piatra superioară avea la mijloc un orificiu în care se puneau grăunțele și mai avea un mâner de lemn, cu ajutorul căruia cele două femei care stăteau vis-a-vis una de alta învârteau piatra superioară și puneau mereu grăunțe. În multe manuscrise nu figurează tabloul cu cei doi bărbați pe câmp, probabil că unii dintre copiștii mai vechi l-au omis sau chiar nu l-au transcris în mod intenționat, pentru că el se aseamănă foarte mult cu versetul 31 din text. Comentatorii și exegeții susțin cu tărie că și acest tablou este autentic și ei fac lucrul acesta din trei motive. Pentru că el, în mai multe manuscrise, este menționat decât omis. Pentru că el este preluat de multe versiuni și traduceri ale Bibliei, ca în cazul versiunii autorizate a lui King James, a standardului nou american, a Bibliei în limba rusă și a Bibliei în limba germană, tradusă de Martin Luther. Și fiindcă versetul 31, deși este similar cu acest tablou, semnificația lui diferă față de ceea ce reprezintă tabloul cu cei doi bărbați de pe câmp. Fiul lui Dumnezeu ne-a redat tabloul cel groaznic al despărțirii din momentul revenirii lui pe fondul celor trei tablouri amintite. A tabloului cu cele două persoane care vor dormi noaptea în pat, a celor două femei care vor măcina și a celor doi bărbați care vor fi în câmp. Aici nu este vorba de răpire, așa cum susțin unii, ci este marele tablou al despărțirii oamenilor în vederea aducerii lor în cele două lumi opuse, cer și infer. Acest tablou al marii selecții a celor buni de cei răi l-a avut Domnul Iisus în minte atunci când ne-a spus parabolele separării grâului de neghină, a oilor de capre și a peștilor buni de cei nefolositori. Ce tablou cumplit și groaznic va fi acesta al separării, când soții se vor despărți de soțiile lor pentru veci de veci, părinții de copii, frații unii de alții, etc., când unii vor merge în bucuria și fericirea eternă din cer, iar alții se vor duce în chinul cel veșnic din iazul de foc și pucioasă. Atunci, oricât de mult ți-a iubit partenerul, copilul, părintele, fratele, nu-i vei mai putea ajuta cu nimic, ci va trebui să te desparți de ei pentru totdeauna. Domnul Iisus ne-a făcut de cunoscut lucrul acesta dinainte cu toată căldura inimii, ca noi să luăm act de el cu toată seriozitatea și să-l acceptăm ca Domn și Mântuitor pentru a nu avea parte de această despărțire de cei dragi.
Cei